Gradimo odprto družbo.
Lepo pozdravljeni v oddaji, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. Danes bo naš gost, direktor tega združenja, pater dr. Robin Švajgar. Predstavil pa bo program prostovoljnega dela, ki poteka pri njih. Slišali boste še novice z begunsko tematiko iz domovine in tujine. K poslušanju vas vabim tudi Matjaž Mrljak. Pater Robin Švajgar, lepo pozdravljeni v našem studiu.
Lep pozdrav vsem.
Že nekaj časa sodelujete pri programu prostovoljnega dela, ga tudi vodite pri Jezuitskem združenju za begunce Slovenije. Nam ga lahko na začetku pogovora na kratko predstavite.
Ja, program o prostovoljnem delu pri Jezuitskem združenju za begunce Slovenije že traja več kot 20 let, tako da imamo bogate izkušnje in tudi nekaj kilometrine pri delu s prostovoljci. V naši nevladni organizaciji prostovoljci in prostovoljke različnih starosti lahko služijo drugim ljudem v različnih okoliščinah. Program je vezan na šolsko leto, torej od oktobra do junija, saj so vanj kot prostovoljci vključeni študentje in mlajši zaposleni, ki želijo del svojega časa nameniti ljudem v stiski. Prostovoljci se sami odločijo za pomoč, ob tem pa jim na voljo tudi strokovno spremljanje programa. Prostovoljno delo poteka na različnih ustanovah, in sicer v azilnem domu v Ljubljani in sicer na Viču, ter centru za tujce, ki se nahajajo v Postojni. Od oktobra do sredine junija prostovoljci in prostovoljke opravljajo prostovoljno delo približno 2 uri tedensko. Ob tem prostovoljci redno pišejo dnevnike, ki so dobra podlaga za vrednotenje dela. Udeležijo se lahko tudi osebnih pogovorov z voditeljem programa.
Če bi kdo želel postati prostovoljec, kaj mora storiti, na koga se obrniti?
Osnovne podatke lahko dobi vsak, če v spletni brskalnik vnese besedo Jezuitsko združenje za begunce, odpre se spletna stran irs.jezuiti.si, kjer vsak lahko dobi različne informacije o našem delu. Lahko pa prostovoljec ali prostovoljka pokliče meni osebno na mobilno številko 031-636-964. Rad bom odgovoril na vsak klic. Lahko pa tudi pišete na elektronski naslov begunci.info@gmail.com.
In kje poteka prostovoljno delo pri vaši organizaciji?
Prostovoljno delo se vrši v azilnem domu v Ljubljani. V preteklosti smo tam imeli vrte za otroke, izvajali smo tudi učno pomoč, pomagamo prosilcem in prosilkam za mednarodno zaščito pri učenju slovenskega jezika. V centru za tujce, ki se nahaja v Postojni, pa enkrat tedensko obiskujemo tujce in se z njimi pogovarjamo in družimo. Pripravljamo pa tudi različne dogodke za njih, na primer božično-novoletni koncert, pa slovesen so ob kulturnem prazniku, pa tudi ob dnevu begunca meseca junija. Torej, izbira je pestra, kaj bomo delali v azilnem domu v tem šolskem letu, pa je odvisno od različnih potreb v tej instituciji, ki se vsako leto spreminjajo.
Kakšno podporo pa nudite prostovoljcu, ki se odloči za prostovoljno delo?
Vsem prostovoljcem in prostovoljkam je nudena večplastna pomoč. Prostovoljci imajo lahko vsak mesec pogovor z voditeljem, kjer se soočajo z raznimi izzivi pri svojem delu in izkušajo rešiti. Skratka, s pogovorom z voditeljem se rešujejo tudi morebitne nastale težave.
Kaj želite doseči, morda spremeniti v slovenski družbi s prostovoljnim delom? Zakaj je prostovoljstvo tako pomembno in kakšne načrte imate?
Ja, s prostovoljnim delom želimo storiti nekaj lepega, dobrega za ljudi, in posledično za družbo. Skušamo pomagati ljudem v težavah in jih pomagati, da živijo bolj kakovostno življenje. S tem gradimo tudi bolj solidarno in strpno družbo. V prihodnosti imamo načrt, da bi sodelovali tudi v vseslovenski akciji Dan za spremembe, ki bo kot je ponavadi eno soboto v mesecu aprilu 2024. Tega dne se Jezuitsko združenje za begunce udeležuje že nekaj let.
Pater Robin Švajgar, hvala za ta intervju na Radiu Ognjišče.
Hvala tudi vam.
Oddajo pa nadaljujemo z novicami z begunsko tematiko. V Belgiji, Franciji, Nemčiji, na Nizozemskem in v Veliki Britaniji so policisti meseca julija aretirali 39 osumljencev, domnevnih tihotapcev nelegalnih prebežnikov preko Rokavskega preliva, so sporočili z Europola. Trije od njih naj bi bili vodje kriminalne združbe, ki so jo v Europolu ocenili kot eno najbolj aktivnih na področju prevozov z majhnimi gumenjaki preko Rokavskega preliva. V hišnih preiskavah na 50 lokacijah so zasegli več kot 1200 reševalnih jopičev, okrog 150 gumenjakov, 50 motorjev za čovne, kakih 40 tisoč evrov v gotovini, orožje, droge in avtomobile. Akcija se je začela že novembra lani v Franciji, ko so prijeli nekaj tihotapcev, preiskava pa je potem vodila do dobro organizirane združbe ljudi kurdskega porekla. Njihove stranke so bili begunci iz Srednjega vzhoda in Vzhodne Afrike. Logistika je potekala iz Nemčije in Nizozemske. Razbita kriminalna združba je bila izjemno dobro organizirana in učinkovita. Posamezni oddelki so skrbeli za nabavo navtične opreme, drugi za financiranje, tretji za sam prevoz in vso potrebno logistiko. Za posamezen prevoz begunca preko Rokavskega preliva so begunci morali odšteti od 2500 do 3500 evrov, odvisno od narodnosti. In to samo za prevoz po morju. Čovne so seveda napolnili preko vseh meja. Preiskovalci ocenjujejo, da jih polovica sploh ni uspela priti na drugo stran. Vozili so po noči, v več skupinah tudi po 15 čovnov naenkrat. V letu in pol naj bi prek Rokavskega preliva prepeljali okoli 10 tisoč beguncev, zaslužek tihotapcev pa ocenjujejo na 15 milijonov evrov. Število prošenj za azil v državah Evropske unije in na Norveškem in v Švici se je v prvi polovici letošnjega leta povečalo za 68% v primerjavi z lanskim letom na približno 406 tisoč, je svojega sedeža v Valeti na Malti sporočila Agencija Evropske unije za azil. Po začasnih podatkih je število prošenj junija skoraj doseglo raven zabeleženo na vrhuncu begunske krize v letih 2015 in 2016 in sicer približno 73.100. Največ prosilcev je bilo iz Afganistana, odkoder jih je prišlo 9.100, iz Sirije 8.900, iz Venezuele 4.800, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Po podatkih Agencije Evropske unije za azil je bilo ukrajinskih prosilcev za azil junija približno 1200, pri čemer je treba opozoriti, da je bil sprejet dogovor na ravni Evropske unije, ki ukrajinskim beguncem omogoča olajšan dostop do zaščite. Od začetka ruske invazije na Ukrajino 24. februarja do 4. septembra se je tako za začasno zaščito v Evropski uniji prijavilo več kot 4,2 milijona ljudi, od katerih jih ima večina ukrajinsko državljanstvo. Ta status beguncem iz te države omogoča, da se izognejo napornemu azilnemu postopku, hkrati pa imajo v določenem obdobju dostop do šolanja in pomoči v državah članicah Evropske unije. Po podatkih Agencije Evropske unije za azil je bilo letos skupaj vloženih rekordno število prošenj za status begunca in začasne zaščite. Organi Evropske unije so 96% prosilcem iz Sirije in Ukrajine odobrili azil oziroma zaščiteni status. Pri vseh prosilcih za azil pa delež pozitivnih odločb znaša 44%. Od torka 25. oktobra pa do srede 26. oktobra bo v Bruslju potekalo jesensko srečanje narodnih voditeljev jezuitskih združenj za begunce v Evropi. Srečanja iz Slovenije se bo udeležil pater Robin Schweiger, ki je direktor jezuitskega združenja za begunce Slovenije. Več o tem pomembnem srečanju pa v eni od prihodnjih oddaj. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinciji družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite 031 63 69 64. 031 63 69 64. Veseli bodo vaše pomoči. Današnja oddaja je tako končana. Pripravil jo je pater Robin Schweiger, z vami sem bil tudi Matjaž Mrljak. Vabljeni k poslušanju naslednje oddaje v nedeljo 27. novembra.
Poslušali ste oddajo Gradimo odprto družbo, ki jo pripravlja Jezuitsko združenje za begunce Slovenije. V programu Radija Ognišče je vsako četrto nedeljo v mesecu ob 18:30.